Ander Vilariño, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esaiguzu, nola bizi izan duzu Le Mans aurtengoan? Egingo diguzu valorazio orokorren bat?
Pues eta asko ikusi, baina ikusi dudana ba, gauza normala, do emaitza normala da. Toyotako kotxeak ba, asko hobeagoak ziren beste kotxe baino, eta garaipena beraien txat ba, izan behar zen. Eta, bueno, ba, bukaeran Alonso, Fernando Alonso, Sebastian Buemi eta Nakajima den kotxea irabazi du, irabazi dute, eta bueno, gainera bi kotxeak bukatu dute, bi kotxeak bukatu dute lasterketa, baina oso gauza hori oso ona dela uste dut Toyota bentzat, baina, bueno, uste dut lasterketa menperatuta zukatela, eta igual, ez dute jarri ba, indarra guztia, motoreko indarra guztia, guztien ez zutelako behar.
Alas, izan da bai, bi Toyoten arteko leia izan da, urten, ba, azken urte, azken hiru urteetan nagusi izan den Porsche falta zen, eta Toyotak ba, ez du arkatu.
Bai, bueno, gauza normala da, oza, kotxe LMP bat kategorian kotxe bakarra ofiziala zen, gero Rebellion eta kotxe ofiziala, eta BR bat, eta Gineta, eta kotxe hori guztiak ez dira kotxe ofizialak, orduan Toyota ere bat zibar zuen, lasterketa hau, eta bueno, irabazi dute, eta gauza normala da.
Zuen etxean gaina Le Mans berezia da, ezta? Aitak lehiatu zuen eta hori dela eta atentzio berezia jartzen dio zue.
Bai, nire aitak Le Mansko goita da orduak egin zituen ba, Porsche batekin. Urte horietan ez zen LMP bat, baina C bat, esport prototiporen kategoria C bat deitzen zen. Porsche batekin eta gero Ferrari batekin GT kategorian. Eta beno, ba, bai, noski gainera ba, niren aurka, azken urteetan niren aurka egin dute lasterketak pilotu batzuek Oregon dira, eta gainera podioan bukatu dute, Matias Bezle Rebellion batekin LMP bat kategorian, eta Vincent Capiller LMP bi kategorian podioan egonda ere, beraz, bai. Lagunak eta, bai, lagunak eta ezagutzen ditudan pilotu hori egon dira.
LP bat horretara bueltatuz eta irabaz lehen gana bueltatuz, Toyotara itzuliz, Alonsoren taldeak irabazi du, eta Alonso ba, bereziki jaso dugunan arabera, ba, paper garrantzitsua izan duz, atzetik zirenean, bi minutu atzetik ziren, eta Alonso ba, sekulako lasterketa egin eta bira eman dio horri.
Bai, noski, momentu horietan uste dut Jose Maria López ondela beste kotxean, txaskitzen bakiko Toyotan, eta bueno, Fernando Vera baino asko azkarragoa da, bat formulako pilotua da, eta Jose Maria López turismoko pilotua izan da beti, eta bueno, orain noski Toyota LMP batean dagola. Baina, bueno, Fernando Alonso bat formulako munduko txapelduna izan da bi aldiz, beraz, pilotu oso zona, eta LMP bat gainera, ba, txau handia duka bat formula batekin, orduan, hori, gauza hau gainera esan zidan, Marjenek bi aldiz irabazi zituen Le Manseko goita lau orduak, Peugeotekin, LMP bat batekin eta bueno, hori esan zidan ez urtean, baina esan zidan eta noski ba hori Fernando Alonso ondo aprobetsatu du bere esperientzia bat formula batekin, zeren kotxe horiek esan dut moduan oso ontza mundia daukate bat formula batekin.
Esan duzu, bat formulatik dator Fernando Alonso, azpimarratu duzu, eta bat formulatik etortzeko oso ondo egokitu da Toyotara, ez da?
Bai, baina ez que gauz, esan da, moduan, bat formulako munduko txapelduna, ba, pilotu oso esona da, eta noski bere maila erakutsi aldu edozer kotxe batekin, eta bueno, gainera Porschekin Nico Hulkenberg polea egin zuen, pole position egin zuen, zaki orain dela bi edo hiru urte, eta hori ba zumaratzeko nola bat formulako pilotuek ba kilometro asko egiten dituzte, esperientzia asko daukate kotxeak puntuan jartzen, teknikari buruz bat formulako mundua ba aurrera oso oso aurreratuta dago eta ba esan doan moduan LMP bat kotxe hoiek ba handia daukate bat formula batekin.
Ba, Fernando Alonsok, ba, egia da, sekulako pilotua da, eta koro irukaitza gero eta gertuago du, bat formulako txapelketa birritan irabazita, eta orain Le Manseko 24 orduak irabazita, Indianapoliseko 5000 besterik ez ditu falta.
Bai, bueno, eske, gauza hori ez dakit nondik ateraren, asko izagin dute gauzai buruz, baina ez da titulu bat. Zakit hori da pizka bat simbolikoa edo baina beno, uste dut Indianapoliseko 5000 irabazia izango duela, zeren ba, McLarengo taldea kotxe oso oso ona daukatela han, eta beno, gainera iaz oso oso gertu izan zuen garaipena, beraz nik uste dut ba, lortuko duela.
Ba, Ander Bilariño, mi esker zure laguntzagatik, munduaren motorra hobeto ezagutzen eta automobilismoa hobeto ezagutzen, benetan lagungarria izan da, ba, benetan lagungarriak izan dira zure hitzak, esker gasko.
Ba, esker gasko zuen.